Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, posloucháte Rádio Prostor, zdraví vás Markéta Rachmanová, začíná Ovšem. Poslední dobou se hodně ve společnosti naráží na systémové nedostatky kolem finanční gramotnosti, zdravotní gramotnosti, určitě i té bezpečnostní gramotnosti, no a pak je tu ještě mediální gramotnost, neméně důležitá, přitom velmi často opomíjená i ze strany škol, možná i pedagogů. Jaká je vlastně její role na začátku roku 2024? O tom a ovšem dalším, co se týká současného moderní školství dnes s pedagogem a odborníkem právě na mediální výchovu, který o ní přednáší i na Filozofické fakultě, s Michalem Kaderkou. Michale, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Poprosím mikrofon trošku blíže k sobě, tak nebojte se toho, aby nás bylo slyšet, protože povídat se bude o čem a byla by škoda, kdyby to náhodou někomu uteklo. Michale, otázka na úvod. Dneska se rozdává pololetní vysvědčení. Kdybyste měl slovně ohodnotit úroveň toho českého školství obecně z mnoha úhlů pohledu, když se na to podíváte ze strany modernizace, přístupu pedagogů, vzdělávání pedagogů, spolupráce s Cermatem, úroveň mediální výchovy, těch témat je samozřejmě spousta, ale dokázal byste takhle na začátek z hlavy slovní ohodnocení v pololetí?
Pokud bych to měl kvantifikovat známkou, tak bych dal asi za 3, ale vzhledem k tomu, v jaké situaci to školství je, co se týče jako podstavu lidí, že chybí spousta učitelů, nejsou učitelky na prvním stupni, nejsou učitelé fyziky, je nedostatek psychologů, speciálních pedagogů a podobně, tak bych to dal jako za 2, protože si myslím, že ta úroveň financování, která je ve školství, tak to školství obecně vzhledem k tomu, kolik dostává peněz, vykazuje až moc dobré výsledky.
Mm-hmm. Jinými slovy, uměli jsme si poradit i za těchto okolností.
No, už to docela patíme, docela dlouho. Jako děláme to už jako dlouho, že to něčem jako furt lepíme.
Mm-hmm. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Michal Kaderka na místě, Markéta Rachmanová taky, začíná Ovšem.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou, Michal Kaderka, ovšem, co souvisí s mediální výchovou, ale nejenom tou. Učí na pražském gymnáziu na Zatlance, přednáší mediální výchovu i na Filozofické fakultě v Praze, vede kurzy pro učitele, pomáhá školám začleňovat mediální výchovu do programu své výuky. Mediální výchova, to sousloví. Nutno podotknout, že pro mě jako člověka, který v médiích pracuje dlouho, tak je to určitě srozumitelnější pojem než pro běžného občana, který se s tím třeba setkává. Když nemá děti, tak je to třeba možná úplně mimo něj. Pojďme tím začít. Co to vlastně je mediální výchova? Kdybychom to měli popsat. Víme, že co je matika, tam vás prostě naučí počítat. Víme, co je čeština, tam se naučíme číst a psát. A mediální výchova?
No, takhle. První musíme říct, že mediální výchova je do zastaralý pojem. On vychází z konceptu masových médií, to znamená z doby, kdy jsme pravidelně koukali na televizi, kupovali si noviny, časopisy, poslouchali lineární rozhlas, tak jako si ty, které jako povídáme, ale spíš se přesouváme do něčeho, co se spíše nazývá informační gramotnost. To znamená, jakým způsobem se vypořádat se všemi informacemi, které jsou asi dneska v tom digitálním prostředí, protože to je dneska dominantní. A nejedná se jenom o zprávy, tak jako zpravodajství, ale vůbec jak se chovat na sociálních sítích, jaké informace o sobě dáváme, jakým způsobem šíříme informace, jakými můžeme dál, jako když nějakou informaci získáme, my můžeme samozřejmě někde repostovat, můžeme tomu dát nějaký komentář, tak jako vnímat, co ta informace může způsobit a zároveň si musíme vždycky kouknout na to, jaké jsou limity té informace, které se k nám dostávají, abychom dokázali vyhodnotit relevanci. A nemusíme se bavit o fake news, jo, nebo dezinformací. Tady musím ještě říct, že je to jeden zásadní problém a to je to, že se nám zredukovala mediální výchova rovná se boj proti dezinformacím, což není. Je to jenom určitý výsek, ale souvisí to právě s tím, jakým způsobem jak s tou informací naložit. Jo, a nemusí to být jenom dezinformace, ale můžou to být i informace z Wikipedie, může to být všechno, co já najdu, když začnu googlit a jaké odkazy já získám, tak abych dokázal říct, jo, to můžu použít a jakým způsobem ještě ty informace třeba zredukovat, představit je jinak, jakým způsobem třeba přesně, když máte nějaké odborné téma, jak z toho udělat nějaké téma, aby tomu rozuměli ostatní. A to je právě ta mediální gramotnost, nebo ta informační gramotnost. Jinými slovy, informační gramotnost, nebo mediální výchova, nebo mediální gramotnost je o tom, jak se zžít s médii, která my používáme. Přesně, co děláme s mobilním telefonem, co děláme s počítačem, a jak jsem teď řekl, jako se všemi těmi informacemi, které napadají.
Je pravda, že toho audiovizuálního obsahu a informačního obsahu se na nás denně valí opravdu tuny a v tom je potřeba najít nějakou cestu, kudy jít předně a kam raději vůbec nezacházet, anebo klidně zajít, ale udělat si v tom přesně jasno a pořádek a případně se vyhnout tomu, že budeme šířit do světa nepravdy, i když co je vlastně dneska pravda a co je nepravda. Existují v tom nějaké pevné osnovy?
No, tak my už osnovy nemáme už asi skoro 20 let. Říká se tomu rámcové vzdělávací programy.
Program,
to znamená, to je to kurikulum, podle čeho bychom měli učit. Mm-hmm. Ano, máme. V tuto chvíli máme kurikulum pro mediální výchovu a dokonce dlouho. Už asi od roku 2006 je to koncipované jako takzvané průřezové téma. To znamená, že to není samostatný předmět, ale mělo by to být součástí všech předmětů. Stejně jako používáte třeba digitální technologie. To znamená, že během češtiny používáte počítač k tomu, abyste napsala třeba seminář. Práci nebo esej, tak i ta mediální výchova by měla být teoreticky součástí všech předmětů. Tam úplně příklad, může to být třeba z oblasti biologie nebo zdravého životního stylu, vyhodnocovat vlastně všechny zprávy, které se k nám dostávají a jsou o tom, jakým způsobem máme třeba sportovat, jak máme sedět, co je zdravého, co není. Tak aby i ten žák nebo potom dospělý jedinec dokázal přesně vyhodnotit, jestli ta informace může být pravdivá nebo ne. My většinou obvykle, jak jsem říkal, že nám se spojila mediální výchova s bojem proti dezinformacím, tak celkem jsme trošku jako citliví na to, když jsou to politické témata, tak víme, že tam asi z toho něco čouhá. Jo, jsme trošku ostražitější. Ale rozhodně nejsme ostražitější v těch ostatních tématech. Jo, a přijímáme informace úplně jako tak, jako že jsou, protože k nám přijdou, tak my tomu začínáme věřit. Myslím si, že se to krásně ukázalo u covidu, kdy najednou je to celkem těžké téma, a protože to je biologické téma a lidé se v tom vůbec nevyznali. Já dám třeba konkrétní příklad, když se šířily dezinformace třeba o očkování, takže když máme nějakou tu vakcínu, tak ona je škodlivá, protože obsahuje spike protein. A když budete teď si sednout a teď budete třeba, nevím, na Wikipedii a vyhledávat si, co to je spike protein, tak naprostá většina lidí není schopná vyhodnotit, co to je spike protein, jestli je to dobrý nebo špatný. Ale ve chvíli, kdy to tím nálepkujete potom třeba nějakou vakcínu a řeknete, že to je špatný, tak ty lidi neví a respektive věří tomu.
Je to svobodná volba každé té školy, jakým způsobem se tomu a v jaké míře se tomu bude věnovat?
Úplně bych neřekl, že to je svobodná volba. Oni by to měli dělat. Ale ukázalo se, že se to neděje.
Vy jste právě říkal, že je to vlastně všechno v takové té trošku teoretické rovině a pochopitelně ta praxe je druhá a důležitější součást.
Je to přesně tak, protože je to průřezové téma. Jinak obecně není mediální výchova, není součástí pedagogických fakult. Když vy nastoupíte jako student, tak chcete studovat, tak vás tam vlastně nenaučí, jak pracovat s těmi informacemi, ale hlavně vás tam ani nenaučí, jak právě tohle integrovat do svého předmětu, třeba v dějepisu, češtině, biologii a podobně. A to se moc jako neodehrává a v té škole potom tím, jak je to průřezový téma, tak to není. A není tam vlastně zodpovědnost nikoho. Jinak se říká právě, že to je problém někoho jiného, že já si říkám, ale já to dělat nebudu, když je to průřezové téma, určitě to dělá kolega.
Ano.
A potom se ukáže, že to nedělá v té škole vůbec nikdo.
A existuje možná takové jako laické pravidlo, že čím prestižnější případně soukromá a dražší škola, tak tím se můžu spolehnout, že v dnešní současné době právě ona klade důraz na to, aby tam tohle bylo zastoupeno hodně?
Myslím si, že tam vůbec není tahle souvislost a vůbec to s tím nesouvisí.
A regiony versus velká města?
Taky bych řekl, že ne. Ono obecně máte v regionu spoustu zajímavých škol, spoustu zajímavých učitelů. A ještě asi důležité říct, že často, pokud se někde vyučuje mediální výchova, tak to znamená, že ji někdo inicioval. To znamená, že se tam skutečně někdo jako našel a řekl, hele, já si myslím, že tohle je hodně důležitý a měli bychom se tomu věnovat.
Kdo to nejčastěji je?
No, může to být ředitel. To se jako ukazuje velmi často, že ředitelé tady toto řeší. A pak jsou to zároveň učitelé. A tady myslím si, že jako hodně velký blok, který v tom systému je. A to je, že když já jsem třeba dějepisář na naší škole, my tam máme 16 tříd, takže dějepisářů je nás tam hodně, až jsem občankář jako ze sebe. A když já budu chtít třeba učit nějaké téma, tak si vyberu něco třeba z moderních dějin, tak půjdu za kolegu a zeptám se, hele, tady je 1968, nebo já nevím, třeba něco opoziční smlouva, máš k tomu nějaké materiály, tak on většinou něco vytáhne. Nebo se zeptám toho druhého. Ale u té mediální výchovy nic takového není, protože ten člověk, pokud to iniciuje ten učitel, nebo dostane to na starosti od ředitele, tak je v tom často sám a nemá se koho ptát.
No a kdo to tedy vyučuje nejčastěji? Jsou to ti zase učitelé
základy
společenských věd, abychom byli spolu?
Moje zkušenost je, že jsou to nejčastěji učitelé humanitních předmětů. Jsou to teda dějepisáři, občankáři a jsou to češtináři, ale objevuje se další skupina učitelů a jsou to informatici. A jinak se to třeba někdy kombinuje. Ono, vy taky nemusíte mít jako mediální výchovu, nemusíte mít jako samostatný předmět. Taky jsem slyšel i o spoustu modelů, kde mají třeba mediální výchovu jenom jednou za 14 dní a střídají s osobnostní výchovou. To znamená, kde se děti poznávají přesně jako navzájem a poznávají ty své slabé a silné stránky. A zároveň potom vždycky ob týden potom zase řeší, jakým způsobem oni vnímají sdělení, které se k ním dostává.
Moje osobní zkušenost, jakožto rodiče dětí, jedno dítě na nižším gymnáziu, druhé na tom vyšším, tak mediální výchovu mají přesně jako součást základů společenských věd, dříve tedy občanky, když budeme přesnější. A když jsem se ptala, co tam jako v rámci té mediálky děláte, tak praktická cvičení, musíme umět rozeznat důvěryhodnou zprávu od té méně důvěryhodné, samozřejmě pojmy jako fake news, hoax a tyhle ty věci. A nikterak jako dál to nejde. Pak už se spíš jako věnujeme třeba tomu, co řekli staří řečtí filozofové a tak dále. Takže jsou to spíš takový jako základy filozofie. Jaký je stav ideál podle vás? Jak by to vlastně mělo vypadat?
Já si obecně myslím, že tím, jak jsem říkal, že se to nedá v tuto chvíli studovat na pedagogické fakultě. Já si myslím, že každý učitel, pokud se začne učit mediální výchovu, tak by měl učit to, v čem on sám je silný, protože si dává jako dost velkou nálož. To je úplně stejný, jako by mi teď někdo řekl, budeš učit fyziku nebo čínštinu. Jo, já to znamená, že se to budu muset učit znova. To znamená, když mám mediální výchovu a třeba trávím hodně času na na sociálních sítích, tak si řeknu, OK, tak já se zaměřím na sociální sítě a budeme brát sociální sítě. Pokud je to učitel, který je třeba z oblasti jako češtiny, učitelem češtiny, může se klidně zaměřit na tvorbu školního časopisu. Jo, a začít pomalu a potom si postupně rozšiřovat ty své znalosti a dovednosti, co se s těmi dětmi dá dělat. Hmm. Ono je to cesta na dlouhou trať. Když teď začnu učit mediální výchovu, stejně jako když jsem začal učit své předměty dějepis a ZSV, tak dlouho trvalo, než jsem si začal být jistý tím, co to vůbec, než jsem do sebe dostal ten odborný základ. To trvalo jako hrozně dlouho a než jsem se s tím tématem naučil pracovat. Takže ono je to trošku frustrující, když si třeba představíme, že vám je, já nevím, třeba 35 nebo 40, to znamená, že už nejste začínající učitel a někdo vám řekne, budeš učit mediální výchovu, protože tím nechcete pověřovat někoho, kdo právě přišel jako absolvent a teprve se pere s těmi svými předměty, tak to dáte někomu staršímu. Tak pro ně je to dost nekomfortní pozice, protože on se učí zase od začátku úplně něco nového a trvá mu to úplně stejně, jenom je to o dekádu později. Ale jako dlouho to trvá. Takže tady jde o to, aby ten učitel měl trpělivost a hlavně, aby dostal i podporu. Jo? Že přesně chtěl bych, jako vnímám to, že bych se měl věnovat konkrétně tady tomuto tématu v mediální výchově, tak aby získal podporu, to znamená, aby měl čas na to se vzdělat, aby mohl někam odjet, aby třeba škola mu šla naproti v tom, že mu třeba, já nevím, ho nechá. Že místo něj budou 3 dny nechat suplovat a on odjede na nějaký kemp a tam získá jako podstatně hlubší informace a dokonce i návod, tak konkrétně to téma implikovat ve své hodině.
Existují na to učebnice?
Učebnice? Já bych obecně takhle řekl. Každý učitel dnes, pokud se bude chtít věnovat mediální výchově, tak opravdu jako může. Jo, podmínky k tomu nejsou špatný papírově. Jo. A to znamená, máme tady spousta vzdělávacích materiálů, tady spousta jako organizací, které vydávají přesně nějaké metodiky, přesně krok za krokem, jak tohle téma implementovat do výuky. A ve své podstatě bych řekl, že je na to i dost peněz, že školy mají něco, čemu se říká šablony. To znamená, že oni mohou čerpat na vzdělávání svých lidí jako prostředky. Nechci říct, že jsou neomezené, ale není to zase tak úplně špatné. Ne. A zároveň k tomu máme to kurikulum. A problém je v tom, proč se to vlastně neděje. To znamená, že jsou tam nějaké vnitřní bariéry. O tom jsme se bavili. Ten učitel je třeba na to sám. Není na to čas. Jo, tak já se třeba můžu rozhodnout, hele, já tady mám nějaké téma a chtěl bych to propojit s mediální výchovou, s tím nějakým mediálním tématem. A teď to začnu dělat a teď najednou už na tom trávím 2 hodiny nebo 3 hodiny a furt mi to nejde. Tak to nakonec vzdám. Jo, tak se na to vykašlu. Ale když řeknu, že jsou ty ideální podmínky, tak. Samozřejmě to tak není, protože je tam spousta bariér. Já si myslím, že tady, co tady třeba konkrétně chybí, tak tady chybí třeba nějaký web, jako který je rozcestný, kde učitel, který by se chtěl věnovat mediální výchově, tak najednou tam vidí telefonní číslo nebo mail, ať tam napíše a oni mu třeba poradí, že ho někam odkážou. To v tuhle chvíli není. Já třeba mám svůj vlastní web, to je to světmedii.info, kde je otevřená učebnice, o který teda vím, že ji teda učitelé používají. Ona je pod otevřenou licencí, to znamená, si ti učitelé s tím můžou dělat. Kdokoliv a můžou si s kým dělat tak říkala vlastně úplně cokoliv jako s tím chtějí dělat, tak to mohou. A myslím, že máme jako učebnice, ale když jsou ty tištěné učebnice, naprostá většina z nich je už samozřejmě starší. Obecně pracujete vy sama v médiích, tak vidíte, jak se média dynamicky jako proměňují. Takže ve chvíli, kdy já začnu teď psát nějakou jako učebnici a teď ji dáme do toho papíru, tak než já ji napíšu, než se vytiskne, než se rozdistribuje, než se s ním ty učitelé začnou pracovat, tak ono to téma už není tolik důležitý.
A nebo k tomu přibude dalších x pojmů, ale, které v tu chvíli
ale nevíte. Ono není tak důležitý vlastně to téma. Jo. Ono je důležitá ta didaktika. Jo, to znamená, jak to učit. Jo, pokud já se naučím tu didaktiku mediální výchovy, jo, to, co, tak ve své podstatě je úplně jedno, jestli pracuji o tom, jaký je ten content nebo ten obsah právě rozhlasový nebo na tištěné médii, anebo jestli je to podcast, anebo je to na sociálních sítích. Ono je to ve své podstatě stejné. Jo, jenom měníte mediatyp.
Teď jste řekl to, kam jsem chtěla směřovat, jak to učit. Vy pořádáte kurzy pro učitele, pro pedagogy a zároveň učíte na Zatlance mediální výchovu. Je tam nějaká spojitost? Je to podobné?
Ve své podstatě je to podobné. Já musím říct, že učím všechno, furt všechny ty, jako to samé. To znamená, přistou úplně stejně jako ke studentům, tak jako i k učitelům nebo i k žákům. A je to ve své podstatě úplně to stejné, protože si myslím, že to prostředí je nízkoprahové. Velká část učitelů, které já vzdělávám, vzdělávám se od Seznamu, to znamená, tam je projekt, který se jmenuje Seznam se s médií, tak kde já mám webináře každý týden, tak ukazuju krok za krokem, jak jednotlivé téma implementovat do výuky, třeba bulvár, jak vzniká zpráva, zpravodajské hodnoty, tak to jim nějakým způsobem ukazuje. A přesně jako imitujeme tu výuku, ne to v onlineu, ale imituju úplně tu stejně výuku, jako je to ve třídě.
Vybavíte si svoji poslední hodinu, čemu jste se věnoval se studenty?
Já jsem teď musím říct, že teď je leden. Já tenhle rok poprvé nebo po dlouhé době neučím mediální výchovu, učím na Zatlance i jiné předměty. Ale jinak to se to snažíme jako integrovat, to znamená teď jako do těch do té výuky, kterou mám. Tak vím, že jsme tam dělali nějaké proslovy, že jsme pracovali jako třeba s proslovem, nebo teď vlastně chystáme, teď budeme mít berlínskou zeď a podobně, takže budeme pracovat jako se sdělením třeba JFK, když řekne jako já jsem Berlíňan, tak jako jaký to má třeba dopad, protože je to mediální sdělení, má to nějaké publikum, jsou tam nějaké emoce, tak jako se chcem zaměřit teď na tohle.
Říká Michal Kaderka, za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Michal Kaderka je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Povídáme si o všem, co souvisí nejenom s mediální výchovou, ale obecně o tom, jaké trable třeba má dnešní současné školství. K tomu se určitě ještě dostaneme. Michale, jak se díváte na aktivní učitele na sociálních sítích, kteří před svými žáky sdílí soukromý život a všechno, co zkrátka zažívají? Je to všechno v pořádku, nebo to má svá úskalí? Je to takové specifikum dnešní doby a jsou na to názory různé, tak jaký je ten váš?
Já si myslím, že je to každého věc, co si sdílí na sociálních sítích a je to nové médium, s kterým se musíme učit pracovat. My takže prožíváme jako digitální revoluci, všichni jsme její součástí, přecházíme do těch hybridních nebo těch digitálních médií, čím dál tím více. A my si teď nastavujeme nějaká pravidla. Já si vzpomínám na situaci, myslím, že to byl rok 2017, 2018, a myslím si, že to byl v Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji, byla situace, kdy ředitel vyhodil učitelku na základě toho, že na Instagramu sdílela nějakou fotografii a rodiče si stěžovali, že ona tam sdílí pornografii.
A bylo to
něco, jako, že tam no, orální sex, ale ve své podstatě nebylo to orální sex, jak si ho představujeme z pornografie, ale byl to nějaký pokus o art, jo, ještě jako kombinace se stínem, jo, nebo něco takovéhohle. A ona musela odejít. A to jsou vlastně nové situace, které se nám stávají. Můžeme například, my víme, že musíme být apolitiční, jakožto učitelé, ale když je před volbami, tak je správné nebo ne, když si tam dám třeba rámeček, že volím nějakou stranu. Je to v pořádku nebo ne? Protože já tím můžu, jako, když mám otevřený profil, tak mý žáci vidí, koho volím. Jo, ale tohle je prostě nová situace, s kterou my se musíme nějakým způsobem vyrovnat a myslím si, že učitelé jsou profese jakákoliv jiná a myslím si, že mají každý právo si sdílet, co chce na sociálních sítích. Musí tam být nějaká úroveň profesionality. Samozřejmě to znamená, myslím si, že učitel by se v tom třeba na sociálních sítích měl chovat jako odpovědně, to znamená, že by měl třeba, když jsou nějaké diskuze, dávání nějaký příspěvek, neměl by být sarkastický, neměl by být ironický, neměl by používat toho minem argumentaci. Měl by se chovat tak, by se měl chovat, protože by měl jít jako trošku příkladem. Ale neznamená to, že by nemohl dát najevo svůj názor nebo něco sdílet ze svého soukromého života.
No, ona se ta role toho učitele jako takového výrazně proměnila. Když se podíváme na začátek 20. století a můžeme jít i na začátek 22. století, tak zkrátka dřív to byl opravdu takový ten respektovaný, vážený občan, který věděl víc než všichni ostatní, měl na to ty školy, byl to ten studovaný člověk a všichni k němu tak jako vzhlíželi. Dneska víme, že ten učitel, ne že by nemusel umět všechno, měl by mít rozhodně pedagogické vzdělání a měl by být asi silný v tom, co následně bude předávat těm mladším generacím. Nicméně ta role se proměnila. Tak jak to vnímáte vy?
No, tak proměnila se úplně radikálně. Když já jsem chodil do školy, tak můj učitel byl chodící učebnice a výuka probíhala transmisivně. Jeho přidaná hodnota byla v tom, že znal tu učebnici nazpaměť. A on nám ji vyložil, něco napsal na tabuli, my jsme si to přepsali do sešitu a pak on ověřoval, jestli jsme se to naučili buď formou testu, anebo nás zkoušel. Tohle všechno vlastně padá, protože učitel už dneska nemusí být chodící učebnice, protože stejně jako žák, taky on si může najít spoustu věcí jako na webu. Nám se samozřejmě i tím, jak žijeme v globalizované a digitální společnosti, tak se nám spousta věcí proměňuje. Teď bychom se mohli bavit, co to je a co to je nějaký jako základ, jo, jako všeobecný základ, co by to mohlo být. Když se budete bavit s někým, co to je všeobecný základ, a já jsem tím dějepisář a občankář, to znamená, že mě se to tak trošku jako týká. Mm-hmm. A tak když se na to kouknu třeba před 20-30 lety, tak ten všeobecný základ byl určitě jako jiný. Určitě by tam nezaznělo nic o Číně, protože Čína nebyla ani vojenskou velmocí, ani ekonomickou velmocí. Dnes z toho všeobecného základu nemůžete odebrat Indii, nemůžete tam odebrat Čínu, nemůžete tam odebrat Blízký východ, protože najednou vidíme, že se je nějaký konflikt na Blízkém východě, jakým způsobem to na nás jako dopadá, najednou tam přestává jezdit trajekty, protože je nějaké jako ohrožení. A vy tomu najednou musíte víc jako rozumět. To znamená, že i ten třeba ten všeobecný základ se nám najednou stává vlastně víc fluidní, protože spousta věcí, která se odehrává na druhém konci planety, se nás dotýká mnohem rychleji. Mnohem rychleji než třeba před těmi 30 lety. Jo, takže i tohle se proměňuje a najednou, co si myslím, co je ta úloha toho učitele dneska, tak to je, že musí najít minimum, které má předat tomu dítěti, aby to dítě v budoucnu bylo schopno si vyhledávat informace sama. Jo, tak kdybychom se bavili, jak se i proměňuje vzdělávání ke vztahu dítěti, nejenom jako ze strany toho učitele, tak já si myslím, že to dopadne tak, co říká Filip Zimbardo, což jako významný psycholog, tak říká, že vzdělávání se stane doplňkem technologií. To znamená, že člověk bude furt sedět vlastně u té technologie a bude takhle i pracovat a bude se takhle vzdělávat. A my do něj musíme do toho dítěte dostat nějaké to minimum, které mu pomůže právě umět se potom orientovat v budoucnu v tom světě. A to je ten majstrštyk. Co je vlastně to minimum? Protože tam musí být nějaký drill, on musí mít něco v hlavě, protože bez znalostí stejně nic nenajdete. Jo, to je, jak jsem mluvil o tom spike proteinu. Když nerozumím biologii, tak já nejsem schopen porozumět tomu, jestli ta vakcinace je v pohodě nebo není. Protože nemám ty základní znalosti. A ten učitel se teď má zaměřovat na ty základní znalosti, které potom dítěti pomohou do budoucna.
No a když se ještě víc zaměříme na tu roli toho pedagoga, tak neměl by být třeba víc lídr, manažer, to jsou takové ty dnešní pojmy, které se používají potom a to dítě se s nimi samozřejmě setká v pracovním procesu, tak nebylo by fajn třeba i tohle už nějakým způsobem zakomponovat do toho základního nebo středního vzdělání?
A víte co, my máme takovou jako tendenci neustále jako učitelům nakládat, nebo my si nakládat jako spoustu dovedností, které by uměli, protože máme tady takovou tu představu o tom, že ti učitelé by měli být nejlepší z nás, měli by být vzorem, to znamená, že by měli být manažeři, měli by být lídři, měli by umět nejlépe cizí jazyky, měli by mít mediální gramotnost, finanční gramotnost, občanskou gramotnost, měli by výborně znát své předměty, měli by být jako manažeři nějakého vzdělávání ve své třídě a měli by mít spoustu dovedností. Ale pak když bychom si to napsali, tak kdybyste si vyhledala člověka, někoho ve firmě, který by měl mít všechny tyhle dovednosti, tak nevím, co vám řekne personalista.
No, jo, řekneme, tomhle, ať se podívám na umělou inteligenci, že možná něco vyflusne.
Ne, že něco jako vyflusne, protože my nejsme schopni všechno nasadit. A ještě samozřejmě by se měl chovat eticky, jo, a spoustu jako jiných věcí. Takže když to dáte na ten papír, tak je to jako velmi těžký. Takže já bych se jako odskýnil od toho jako ideálu, že máme nějakého ideálního učitele, ale pak bychom se měli spíš zaměřit s tím, kdo je vlastně člověk a jaké jsou jeho lidské možnosti bez ohledu na to, jestli je to soudce, lékař, policista nebo moderátorka v rozhlase. Jo, všichni máme nějaké omezení. A my bychom se, a myslím si, že tohle je taky i hodně měnící, když se bavíme o té změně vzdělávání. My dneska přesně jako vnímáme, že ten učitel nemůže vidět všechno. Ale měl by to být přesně se člověk, který by se toho měl jako doučit, měl by se to jako dozvědět, ale my bychom mu měli dát zároveň prostor a měli bychom si přiznat, že ten učitel není všemocný a jsou prostě věci, které on neumí. I když mu je 35 let, i když mu je 40 nebo mu je 50, nebo stejně jako když mu je 25. Protože furt neustále přicházejí nové výzvy. Jo, dám třeba konkrétně příklad. Jenom za posledních 5 let, co se dělo ve školství. Covidová krize. Jo, to znamená, co se najednou odehrávalo ve školství. Všichni se to pamatujeme. Nejde jenom o tom, že jsme se přesunuli do online, ale my jsme se museli naučit i jinak hodnotit. My jsme se museli naučit i jinak motivovat. Museli jsme se naučit jako fungovat vlastně, jo, zpočátku, když byla ta první vlna covidu, tak učitelé byli spíše youtubeři, byli rádi, že to tady jako zapli a byl tam nějaký výklad a děti poslouchali, vypli si kamery a tak dále a nebyla tam moc velká interakce. Během toho, jak ten covid postupoval, tak najednou byli schopni i ti učitelé imitovat tu výuku ve třídě, to znamená rozdělovat děti do skupin, zadávat jim úkoly, chodit v digitálním prostředí nebo v nějaké té platformě do těch jednotlivých skupin a povídat si s nimi tak, aby to nerušilo ostatní. Jo, už to bylo podstatně mnohem lepší a teď zároveň přesně jak dát hodnocení, když zase spousta věcí se nemělo dělat a tak dále. Pak přišla další rána a to bylo spousta desítek tisíc ukrajinských dětí, kteří se najednou dostali jako do školy a jsou traumatizované. Další věc, kterou my řešíme ve vzdělávání, a je to jako velký problém, o kterém se moc nemluví, a to je well-being dětí. My tady máme skutečně jako asi pravděpodobně v důsledku covidu, různých krizí, podle toho asi víme, jaká je atmosféra v rodinách, tím, že se snižuje kupní síla, rodiče mají obavy a doléhá to na ty děti, protože ty děti to poslouchají. Není tam moc světla na konci tunelu. Musí to mít dopad na ty děti. Hmm. A najednou ty děti mají jako panické ataky, jako není to prostě jednoduchá situace. A máme nedostatek psychologů, máme nedostatek speciálních pedagogů. Učitelé nejsou vzdělaní právě na výuku, ne všichni jsou vzdělaní na výuku dětí s odlišným mateřským jazykem, když se nám tam objeví, protože to je úplně něco jiného, než učit třeba angličtinu české děti. Ale to všechno my se musíme postupně učit a teď občas se k nám dostávají právě přes mediální výstupy třeba něco, jak probíhá špatně výuka, jak probíhala v covidu. No jasně, že probíhala jako výuka v covidu špatně. Někde probíhala dobře, někde probíhala špatně, protože tady máme 160 tisíc učitelů, když máte, já nevím, průměrný počet dětí na jedno učitele, já nevím, 60 dětí, tak kdyby bylo 1% špatných, dejme tomu, tak to je 1600, a když on má 80 dětí, tak to máme, já nevím, 1600 krát 80, jo? Krát 2 na počet naštvaných rodičů. A teď, když oni to dají na sociální sítě, tak najednou
tak
máme
je to
pocit.
Velká revoluce.
Tak je to jako velká revoluce a máme pocit, že v tom vzdělávání je to špatně. Ne, není to špatně. Prostě jako stává se to, tak máte jako v každé profesi máte aktivní lidi, máte tam černé pasažery, máte tam psychopaty, máte tam lidi jako s pokřiveným charakterem, jo, je to všude. A když je to 160 tisíc lidí a 160 tisíc lidí, já mám dokonce pocit, že učitelé jsou největší profesní skupinou v České republice, jako konkrétně jako nějaká profese. A ona, když jste to říkala na začátku, učitel byl takový ten vážený, jo, a to. Jenže to bylo samozřejmě v době, kdy trávilo děti a mladí lidé trávili mnohem méně času ve školách. To znamená, že taky bylo mnohem méně potřeba učitelů a proto jsme ji dokázali i mnohem lépe zaplatit, protože to byla jenom nějaká hrstka, která skutečně vzdělávala jenom nějaké elity. Jo? Když si to představíme, že ještě já nevím, před několika dekádami, ale bylo vlastně jako třeba jenom 15% lidí, kteří měli maturitu a byly 2% lidí, kteří měli vysokou školu. Ono potom v roce 89 to bylo jako něco jiného. Takže my potřebujeme více učitelů a najednou už to je jako masová profese. A má to i to negativní sebou, co si to nese. No.
Určitě, s ohledem na to všechno, co jste teďka řekl, tak samozřejmě respekt k tomu, jak z toho ten pedagogický sbor český vlastně vybrusil, protože přesně jste pojmenoval ty rány, které školství dostalo. A pak se zase dostaneme na začátek, kterým jsme v podstatě začínali, to finanční ohodnocení a všechny ty věci, které jsou spojené s tímhletím. Tak velká pochvala za to, jak to vlastně celé dopadlo. Nicméně ten pedagogický sbor nám samozřejmě logicky stárne. V některých regionech více, v některých méně. Je tu samozřejmě potřeba mladých učitelů. Jak moc se jim do školství chce, to je asi otázka na ministerstvo školství a obecně na to, jak je ten systém i vzdělávání pedagogů nastavený. Jaká je vlastně vaše zkušenost, kdo vyhledává ty vaše právě akreditované kurzy, třeba právě na tu mediální výchovu, kdybyste to měl nějak věkově zacílit, jsou to spíš ti mladší, anebo naopak je tam právě i potřeba těch učitelů, dejme tomu 50+, kteří vědí, že je to něco, co oni opravdu se musí doučit, protože to za nich na pedagogických fakultách je to nikdo neučil. Je to zkrátka logický vývoj společnosti.
Já bych to úplně, ono obecně, kdo se mi hlásí jako na různé kurzy a nejenom na ty akreditované, ono už obecně už akreditace být ani nemusí, jo, jako dneska ono se to i proměňuje, ten způsob vzdělávání učitelů. A ono logicky tím, tak průměrný věk učitele, my jsme asi o 5 let starší než průměrný věk Čecha. Jo, takže pokud tam přicházejí učitelé ke mně na kurzy, tak jsou to většinou ti starší učitelé, protože průřezově to odpovídá jako té struktuře. Jinak tady se vznikl nějaký jako i dojem a ta zkušenost, během toho covidu se to jako ukázalo, že my jsme si vždycky mysleli, že ti mladší učitelé jsou ti, kteří mnohem lépe ovládají technologie, a ono se ukázalo, že to tak není.
Jo? Aha, není to tak.
Ne, není to tak. No, oni ti mladší učitelé mnohem lépe využívají technologie třeba pro zábavu, protože jsou v tom mnohem více adaptovaní. Ale co se týče jako využívání technologií ve výuce, což je trošku jiný level dovedností, tak se ukázalo, že jsou to právě spíš ti učitelé, kteří jsou starší, a zároveň, a ještě bych řekl, že to není učitelé, ale učitelky hodně. Jo, my máme spoustu lídryň jako učitelek, a klidně bychom mohli říct ve středním věku, které táhnou jako spoustu zboroven v tom, že je učí, jak smyslně používat.
A je to tím, že už mají odučeno, že za sebou mají ty roky, čili tu zkušenost a umí si dát
Tady jde o tu motivaci a hlavně je to baví.
Aha.
Jo, hlavně jako jde o to, že je to baví. Jo, to je i s tou mediální výchovou, že jak říkám, to je asi hodně důležitý. To je v tom, že ty lidi třeba, který ke mně přichází, když mluvím o tom projektu Seznam se s médií, tak jsou to většinou lidé, kteří to chtějí dělat a dělají to ve svém volném čase, a to je důležitý, oni to dělají vlastně ve svém volném čase a taky to probíhá jinak. To setkávání jsou mnohem sdílnější, komunikativnější, ale třeba minulý týden jsem měl nějakou skupinu učitelů jiných, který bylo jako dohodnutý zase jako ze školou, a tam to bylo vidět, že ti lidé zase jim to někdo řekl befelem, jo, a budete se jako školit.
Budete tam a tam.
Ale ono to bylo zase v jejich volném čase, tak jako ta motivace tam byla jako dost jako nízká, jako logicky. Jo. To je stejný, jako když vás jako ten šéf pošle někam ve svém volném čase, že se máte učit něco, co máte pocit, že vy vůbec nebudete potřebovat při své práci. Jo.
No, ale já jsem pořád ještě ten loajální člověk, který půjde rád. No nicméně chápu, že to není takhle vždycky. S proměnou učitele samozřejmě logicky souvisí i proměna toho studenta. Jaký je dnešní žák?
Já bych řekl, že má mnohem víc naloženo, než jsme měli my. Když jako porovnávám dnešní studenty jako své, tak samozřejmě oni mají trošku jako větší výhodu v tom, že za nás teprve se jako přetvářela, chodil do školy v 90. letech, kde jsem maturoval, tak se samozřejmě nějakým způsobem přetvářela, transformovala vzdělávací soustava. Bylo velmi těžké se dostat na vysokou školu. Hlásilo se nás, asi vzpomínám, když já jsem se hlásil na vysokou školu, tak nás bylo 480 a brali nás 20, takže ani nikdo nepočítal s tím, že se na tu vysokou školu dostane. Bylo takové velmi obtížné. Tenhle problém dneska vůbec není, taky nám jako mnohem více lidí jako studuje, což je asi dobře. A co řekl bych, jaký je výrazný jako rozdíl, tak první věc jsou jazykové kompetence. A já si vzpomínám, já jsem začal asi učit v roce 2000, tak když jsem koukal jako na maturity, u maturita, tak já s kolegou, který jsme tam byli, tak jsme uměli vždycky lépe než ty žáci, jsme uměli jako lépe anglicky. Dnes mám pocit, že mám tu angličtinu nejhorší. Jo, to je úplně zásadní jako výrazná změna. Mají mnohem více digitálních kompetencí. Řekl bych, že jsou mnohem více sociálně asertivnější, ale v dobrém slova smyslu. To znamená, dokážou si mnohem více říci něco, že se jim něco nelíbí. A nám se to potom projevuje v tom, a teď to nazýváme woke culture, a teď jako se nám to taky jako nemusí líbit. Spousta učitelů si stěžuje na to, že už jako nemají autoritu jako u dětí, protože děti si jako něco říkají. No, protože ty děti už nemají strach ze školy. Jo, my jsme měli dříve strach. Pro nás učitel byl autorita, který nějakým způsobem mohl ovlivnit nějak život náš, minimálně tím, že nám dal špatnou známku, a ta špatná známka potom ovlivnila to, kam my se dostaneme jako na nějakou střední školu. Tohle ty děti nemají, a ve chvíli, kdy mají pocit, že jim ta výuka je k ničemu, tak oni se ozvou. Jo, a to si myslím, že je jako velmi dobře.
Určitě. A to jsem přesně chtěla zmínit, že mám pocit, že ty dnešní studenti daleko raději diskutují o věcech, že už mají svůj názor, který možná my jsme přesně měli taky, ale nám bylo vždycky řekno, o tom se nediskutuje, nediskutuj se mnou, tady jsem ten vedoucí já a ty budeš pouze jenom poslouchat a tvůj názor mě nezajímá. Tak dneska přesně mám ten správný pocit, že studenti chtějí diskutovat, že se určitě zlepšily komunikační dovednosti, takové ty prezentační dovednosti, což i některé školy zavádí přesně jako součást výuky. Už je úplně normální, že to dítě si samozřejmě udělá v PDFku referát, který prostě před tou třídou odprezentuje, což je ta příprava na tu budoucnost. A v tomhle já osobně třeba vidím jako velkou přidanou hodnotu toho, kam se to celé posunulo.
To je, my tomu říkáme přenositelné dovednosti. Jo, a to znamená, co my učíme ty děti, nebo co je potřeba naučit, tak to je to, když odejdou ze školy, tak to, co oni mají, aby byli schopni aplikovat během svého života. A to je to, zase se vrátím k tomu začátku, musíte tam mít nějaký jako znalostní minimum, ale jde spíše o to, aby oni byli vybavení jako do praktického života. Nejedná se jenom o práci, jinak je to taky jako součástí diskuze, nakolik mají školy připravovat lidi třeba jako pro firmy. Jo. To si, my tady máme, že my víme, že je tady obrovská poptávka po všeobecném vzdělávání, to je to, co se jako odehrává v tom veřejném prostoru, teď zase budou přijímačky a podobně. A najednou vidíme, že se tady bavíme kde třeba na úrovni krajů, kde máte jako nějakou základnu a průmysl, tak najednou těm krajům se nechce navyšovat počet míst na těch gymnáziích, protože ty firmy jako říkají, no ale my potřebujeme třeba technicky vzdělaný lidi. Jo, a teď my vlastně musíme dávat jako na balanc, jako na váhy, kde máte zájem toho dítěte, ale kde máte i zájem trošku i těch lidí, kteří platí daně, kteří vlastně přispívají peníze do toho systému, aby jsme měli třeba školství zdarma. A vy k tomu by to potřebujete nějak jako vybalancovat, kde je veřejný zájem a kde je zájem toho dítěte.
Říká Michal Kaderka, který je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Ministr vnitra Vít Rakušan minulý týden zveřejnil svoje první takzvané deepfake video, které na něj bylo, jak to říct, políčeno. Vzbudilo to samozřejmě reakce nejenom na sociálních sítích, jestli se tímhle někdo reálně už začíná zabývat, protože to samozřejmě může být pro společnost jistou komunikační hrozbou. Je třeba i tohle téma pro současnou mediální výchovu, nebo je to vůbec téma, které se otvírá ve školách?
No, je to téma, které se otevírá ve školách. Určitě si myslím, že jo, protože to jim přináší děti zase. Se zmínila Víta Rakušana. Děti Víta Rakušan absolutně nezajímá. Jo, ale jim to dolehne jinak. To znamená, že oni jsou se jako různé aplikace, kde vy máte hlavu a najednou jejich spolužačka se objeví nahá. Jo, vy můžete potom jako konstruovat třeba nějaké jako lehtivá videa, nebo co lehtivá, jako velmi jako závadná videa, kde budou ti jejich spolužáci. To znamená, ono to ani nemusí být politický, ono se to bude týkat jako mnohem jejich a bude to mít mnohem destruktivnější dopady, než to, že vidíme jako na ně osobně, než to, že oni uvidí deepfake jako s Vítem Rakušanem. Jo, tak jako myslím si, že se tím jako školy zabývají, ale je to přesně, že jo, je to zase spíš jako o prevenci, přesně jako vzdělávání v tom, čemu jako věřit nebo ne, ale ono je to spíš jako obecné, jako obecná změna v tom, jako vlastně čemu věřit a čemu ne, jestli ta společnost se vyvíjí a teď jako si představme, že to není jenom jako deepfake video, to může jako nám někdo zavolat a mý dítě někde bude někde na dovolené na školním výletu a zavolá mi, že rychle potřebuje poslat peníze, protože ztratil někde kartu a tak, ať mu to jako pošlo, ale bude to jeho autentický hlas a bude dokonce používat i ta slova, která on normálně používá a já k tomu naskočím. Tohle si myslím, že je jako mnohem závažnější než deepfake videa.
Co se s tím dá dělat takhle preventivně dopředu?
No, to asi není úplně otázka jako na mě, no to není otázka jako na vzdělávání.
Spíš mě zajímá váš názor, jakožto člověka, který se v tom pohybuje se v tom předávání těch znalostí a informací dál.
No být ostražitý, jako v tomhle případě bych asi řekl, že bychom měli mít nějaká jako hesla, když bude nějaká, jo, jako prostě old school.
Krizová komunikace,
když už budeme vědět, že se tady tohle děje neustále, že vás někdo někam jako se vás snaží nějakým způsobem okrást a podobně a přesně tady tyto jako nástroje, tak se domluvit jako jenom nějaká hesla, jako co teď můžeme dělat, když už nebudeme moc věřit ani obrázku, ani videu, ani hlasu.
No a k tomu se dostáváme samozřejmě k tématu umělá inteligence. Obecně o té se pochopitelně mluvilo už před nějakým časem, teď se o tom mluví daleko více a jak jsou vlastně školy a vůbec ten český vzdělávací systém připraveni na to vzít umělou inteligenci takzvaně na milost, jak ji začít využívat, jaké hranice jí zkrátka stanovit a to jak z pozice pedagoga, tak samozřejmě primárně z pozice toho žáka. To už některé školy zkouší, tak jaká je vaše zkušenost?
Tak jako já jsem jako vyzývám, jako já vyzývám své studenty k tomu, aby zařadili třeba ChatGPT nebo jako ty různé nástroje do svých strategií hledání, jo, nebo vyhledávání, nebo
je to taková vlastně nová moderní Wikipedie.
Je to moderní Wikipedie, ale ona má samozřejmě své limity, stejně jako má limity Wikipedie, tak jde o to, aby oni se naučili pracovat stejně jako se učí pracovat s Wikipedii nebo s jakýmkoliv jiným zdrojem, aby se naučili pracovat i právě s těmi různými aplikacemi a aby je právě využívali k tomu, aby jim to usnadnilo učení. Jo. Zároveň i učitel může využívat jako tyto nástroje a ono to jako hrozně pomáhá. Já to třeba používám taktéž, že mám třeba nějaký text, že jsem třeba hledal nějaký text, kde byl třeba srovnání světohodnot nebo hodnotových postojů Václava Klause a Václava Havla, jako v 90. letech, aby dokázali se to rozdělit. A teď jsem hledal různě, jako různé rozhovory a tak dále. A bylo to dlouhý a podobně. Tak jsem si říkal, tak já to zkusím jako napsat v tom ChatGPT, ať mi to tam jako skrne. A ono to vysí v podstatě. A to napsalo přesně to, že já znám ty rozdíly, takže jsem věděl, že to takhle
tak
jako
pořádku. Tak jste si to ověřil.
Tak jsem si to jako ověřil a zjistil, že mi to funguje a pak jsem si k tomu dál nechal jako vygenerovat jako pracovní list. Jo, to znamená, aby ty žáci dokázali, jako, abych já ověřil, jestli oni chápou, a jestli jako ten text jako správně. A to mě vlastně ušetřilo spoustu práce. Jo, takže tady jde o to, aby se ty lidi naučili jako integrovat. Samozřejmě, co se asi mění. A teď my to taky řešíme, že i kolegové říkají, že mají jako často podezření, že čtou nějaké výstupy, jako které by měly být jako psané výstupy, že mají pocit, že čtou ChatGPT a že potom, když se o tom baví jako s těmi studenty, tak ty studenti toho vlastně moc neví. Protože když vy něco píšete, tak většinou je to tak obvykle stejně, jako vy se připravujete na rozhovor, tak máte spoustu informací a pak z toho vysekáváte. A stejně se dostane ten papír. A najednou se ukazuje, že oni neznají to okolí. Jenom to, co je napsané na tom.
Ten základ.
Vlastně jenom ten základ. Neví vlastně nic jiného, než to, co je uvedeného na tom papíře. Takže my se teď dostáváme k tomu, jako jak ty děti učit psát a jestli to vlastně nebude dobrovolné. A bude se čím dál tím více přenášet odpovědnost za vzdělávání každého toho člověka. Jo, já můžu říct, hele, jestli chcete psát jako seminární práci, tak ji pojďme napsat. Já vás to naučím, já vás naučím analyticky myslet, naučím vás dělat potom nějakou tu syntézu, dávat to dohromady, ale já fakt nechci číst strojový text. Jo, jako to vůbec nemá jako žádný smysl. Pokud to chcete dělat, tak to udělejme, já se tomu budu věnovat, ale pokud to vědět nechcete, tak to jako nedělejte. A myslím si, že to bude tahle cesta.
Napadá mě, jaká v tomhle tom by měla být třeba role rodiče? Podpůrná toho celého, nebo on by měl v podstatě rodič být ten, kdo si to nějakým způsobem ohlídá. Jo, že to dítě to samozřejmě nebude šedit, že bude mít nejenom ten strohý základ, o kterým jsme se teďka bavili, ale že ho nějakým způsobem bude motivovat. Je fajn, že víš tenhle základ, ale bylo by taky dobrý, kdyby si k tomu přečetl tohle, protože to tím může nějak to téma třeba prohloubit a rozšířit. Jak to vidíte?
Já si spíš myslím, že odpovědnost rodičů je za to hlavně vytvořit jako takové podmínky, aby to dítě mělo dobré podmínky ke vzdělání. V rámci možností. Jo, měl by mít jako psací stůl, jako židli, měl by mít klid, jako třeba na učení, měl by mít jako nějakou dobrou technologii, kterou může jako používat.
Zároveň to pohodový rodinný zázemí, který, jak jste na začátku naznačil, taky nebývá úplně automatické, bohužel.
V mnoha případech.
V dnešní době.
A ve své podstatě ještě bych řekl, že ty děti, které mají ty slabší vzdělávací výsledky, tak to jsou ty děti, které to rodinné prostředí nemají úplně ideální. Jo, takže myslím si, že ta odpovědnost je jako spíše v tomhle. Ale úplně bych nepřenášel odpovědnost na rodiče k tomu, že by třeba měli dětem říkat, co mají jako dělat. A my vidíme, že se tohle samozřejmě děje, protože jsou to naše děti a snažíme se pro ně udělat to nejlepší. Vidíme, takže se, když jsou přijímačky, že rodiče platí drahé kurzy na to, aby se děti dostali jako do škol, platí jim jako do učování, starají se. Ale tohle je ve finále to, co nám vytváří ty vzdělávací nerovnosti, pokud děti, které jsou z toho rodinného prostředí, které není dobré a nedostávají podporu potom jako ze školy, nedostávají ty podmínky, tak samozřejmě nám se zvyšuje obrovský rozdíl mezi těmi dětmi, které ty podmínky mají a mezi těmi dětmi, které ty podmínky nemají. Takže a ukazují to nám to dokonce i data, což je teda jako to nám teď ukázala ta poslední studie PISA a nám se vlastně ta část dětí, které jsou na tom spodku, se nám vlastně vzdaluje od těch dětí, které jsou zase právě mezi těmi nejlepšími. A najednou se nám ukazuje, že tyhle děti bude čím dál tím horší jako vzdělat i v budoucnu. Jo, víte co, to, že odejdete ze školy, tak ještě nic neznamená, že se tam něco nenaučíte, protože se to můžete naučit právě v dospělosti. Ale nám už u spousta dětí jako hrozí, že oni vylezou z těch škol a budou funkčně negramotné. Mm-hmm. Jo, to znamená, oni už se vlastně nic jako nenaučí a budou, a když to tou řečí peněz, oni budou pro nás strašně drahí. Jo, nebudou mít práci, my budeme jako nějakým způsobem sanovat, budeme sanovat jejich rodiny, budeme je muset jako finančně podporovat. Pro nás by bylo mnohem lepší a levnější, pokud bychom o ty děti se starali ještě ve chvíli, kdy jsou ve škole a vybavili je nějakými kompetencemi do budoucna, kde oni budou právě funkčně gramotní a třeba budou schopni se vzdělávat během toho života, když opustí školu.
Ale i tam si myslím, že je velmi důležitá ta role toho rodiče, který jako, všechno bude určitě podporovat. Michal Kaderka je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Michale, už jsme tady lehce nastínili přijímací řízení na střední školy. Velký třesk v systému přijímacího řízení nastane. Jak se to celé povedlo, tak to se ukáže v podstatě už 1. února, tedy zítra, kdy se vlastně prověří, jak ten systém obstojí pod náporem těch, kdy se otvírá samozřejmě veřejnosti rodičům možnost budoucích středoškoláků zaslat 3 přihlášky digitální cestou. Věříte tomu systému?
Já doufám, já mám 15-letého syna, který je v 9. třídě.
Takže vás to i přímo čeká.
Takže mě to i přímo čeká, takže se modlím, aby to fungovalo velmi dobře, protože jsou samozřejmě kolem toho jako velké stresy. Ale myslím si, že ta inovace, která teď proběhla na straně Cermatu, tak je hodně významná. A je ostuda, že tohle vůbec neproběhlo jako dříve, že se tím vlastně nikdo nezabýval, protože se ukázalo, že byla nějaká krize, medializovalo se to. Jinak ten problém byl už dlouhodobý, ale až teprve minulý rok to jako vygradovalo do nějakých jako poměrů jako neuvěřitelný. A ve své podstatě najednou se ukazuje, že to jde. Jako prostě mi to nepřišel před 5 lety. Mohlo to být mnohem jednodušší.
Já jsem to právě zažila se svým dítětem ten loňský rok. Jak říkáte, bylo to velmi traumatizující. Je podle vás tady správné, že žák se zkrátka od srpna musí, nebo nemusí, ale připravuje na přijímací řízení, které je v dubnu, a přesně jak jste nastínil, rodiče mu platí ty drahé kurzy. Některé školy to nabízí třeba i zadarmo, jako večerní doplněk právě k tomu přijímacímu řízení. Jak se díváte na tohle?
Já si myslím, že by to nemusel být takový velký tlak, kdyby ta nabídka těch míst více odpovídala poptávce. Jo, kdyby jsme měli třeba právě mnohem více jako všeobecného vzdělání, třeba konkrétně v Praze nebo v jiných velkých městech, kde je ta jiná skladba pracovního trhu, takže je logické, že ty děti nechtějí jako se nějak jako výrazně profilovat. Tak by tohle být nemuselo. Ale zase je to logické. Jo. Ale taky, co je cílem toho přijímacího řízení? Jo, cílem přijímacího řízení je trošku vlastně rozstřídovat, jo, ty děti, a prostě je to tak.
Ať chceme nebo ne,
musíme to stejně nějakým způsobem ověřit. Není to obecné testování třeba nějakých jako předpokladů, ale je to o tom, kdo chce jako na tu školu. My se můžeme bavit o tom, jestli ty Cermatí testy, které tam jsou, jestli jsou dobré nebo nejsou dobré. Já se přiznám, že nejsem ani češtinář, ani matematik, a nejsem ani jazykář, takže nedokážu.
Na kolik jste udělal bodů testy?
Já jsem připravoval svého syna, když se chtěl, nebo my jsme chtěli, mysleli, že bude na 8. gymnázium. Tak jsem se s ním připravoval na té testy a měl jsem s ním tak výrazné problémy. On byl v 5. třídě tehdy a koukal jsem se na ty vzorové testy a musel jsem se doma sednout a doučovat se to. Neznal jsem už ani tu terminologii a bylo to i těžké pro mě, ale postupem času jsem to naučil a mohl jsem to tomu dítěti předat.
Tak budeme se přát, aby to opravdu letos klaplo, aby to odstartovalo nějaký nový zjednodušený systém, který nespůsobí to, že ty děti budou po těch testech potřebovat psychologa už jenom díky tomu, protože je to samozřejmě obrovská zátěž na ten jejich systém. Dělá současná vláda podle vás dost pro rozvoj toho vzdělávání u nás? Obecně můj pocit je možná mylný, ale jsem pouze občan této republiky, že někdy řeší přednostněji daleko třeba méně důležitá témata, než je to klíčové pro mě jako pro rodiče 2 dětí, což je prostě vzdělávání.
Jo, a tak zase se musíme vrátit k tomu, co se vlastně odehrává, že něco, co má vláda napsaného, co se týče vzdělávání ve svém vládním prohlášení a co se zase odehrálo, to znamená mezi tím přišlo zase desítky tisíc ukrajinských dětí do českých škol, máme tady problémy s wellbeingem a podobně. Jo. Takže a teď najednou byly ty přesně ty přijímačky, což taky nikde nebylo v žádné agendě a najednou se to musí řešit. Jo. Ale jenom když se koukneme na to vládní prohlášení, co je tam napsaného, tak si myslím, že ta cesta jako není špatná, ale obávám se, aby nezůstala jenom na papíře. Jo. První, co tam jako zaujíme, tak to je to, že bychom měli dostat financování školství na úroveň průměru OECD, což je 5%. Ale když se teď koukneme na rozpočet, tak nám zase klesá ten podíl jako výdajů. To znamená, že vláda byť nominálně navyšuje rozpočet školství, tak ale ten výdaj se spíš vzdaluje.
Se spíš vzdaluje
od toho OECD. A já si myslím, že to je jako hrozně důležitý jako zmínit. My nemůžeme očekávat kvalitu, když ji nejsme schopni zaplatit. Budeme jenom o tom stále jako diskutovat. Jo? A opravdu je to tak, co se ukazuje, že ty vzdělávací výsledky českých škol na to, kolik do toho dáváme málo peněz, tak jsou vlastně dobré. Jo, my bychom si zasloužili mnohem více peněz, a hlavně nám jde o ty děti, že jo, jako vlastně neděláme to. Máme tady garance platů na 130% jako učitelů, a což se také neodehrává, navyšují se zase platy, zase jsou tam nějaké jako možnosti. Já si myslím, že to dopadne tak, že vláda to nenavýší na těch 130% k tomu období, kdy...
Nejspíš to k tomu spěje.
Omluví se, řekne, jsou tady nějaké jako problémy, které máme rozpočtové, prostě jako nejde to. Navíc tam nebyl dodržen ten slib, který bylo, že to bude pro všechny pedagogické pracovníky, ale je to jenom pro učitele, a což je potom problém, protože, jak jsem říkal, my potřebujeme jako více toho podpůrného personálu. Jo. Tím se vlastně i liší ten český vzdělávací systém od těch těch lepších vzdělávacích systémů, které jsou v zahraničí, že ten učitel tam na to není sám. Má tam specialistu na děti s problémovým chováním. Má tam specialistu na někoho právě na vzdělávání dětí s cizím jako mateřským jazykem. Jo, je tam toho docela hodně, ale v českých podmínkách jako to vůbec není. A je tam napsáno podpora začínajících učitelů, že bude podpora jako začínajících učitelů a podpůrné profese, což se třeba právě konkrétně neděje, protože tam se nenavyšuje na těch 130%. A ta vzdělávání na pedagogických fakultách by se teda teoreticky měnit mělo, my ale uvidíme nakonec, jako nakolik ty pedagogické fakulty budou rezistentní a jako fakt změní to vzdělávání, protože víme, že vysoké školy jsou autonomní, vy k tomu úplně nemůžete jako tlačit. A potom je tady, co bych jako řekl, co je v tom programovém prohlášení, že se budou více podporovat jako ředitelé, jako že se pro ně vytvoří elektronický systém a myslím, že tam byl dokonce do roku 2023. To já nevím, jestli se stalo, ale neslyšel jsem, ale nemůžu to vyloučit, že už se to spustilo. Ale na druhou stranu, v tom programovém prohlášení napsáno, že bychom měli osvobodit ředitele od těch administrativní zátěže a provozní zátěže. Jo, když vy budete ředitel jako školy, já jsem moderátorem asi největší skupiny učitelské na Facebooku, ona se jmenuje Učitelé plus a zrovna tam někdo dával teda anonymní příspěvek, že se stal ředitelem a že vlastně chce pryč, protože si to představoval tak, že bude vést jako učitele a že tam bude dělat nějaké změny, a jako píše, že jako řeší hrnce v kuchyni, jo.
Jasně.
Že jako řeší, jako že nemá uklízečku, jo. A že tam má jako spoustu jako povinností, které vlastně dělat nechce. A my bychom vlastně potřebovali, aby se změnilo tohle. My můžete zavést elektronický systém, ale my potřebujeme pravděpodobně změnit řízení jako vzdělávání.
Ty kompetence.
Ty vůbec interní. Kompetence. A potom je tam uvedeno revize RVP, to je ten vzdělávací obsah, protože by se to samozřejmě mělo trošku stenčovat, protože víme přesně, že spoustu věcí se dá najít, jo, a podobně. Potřebujeme víc času, jak vy jste mluvila o těch prezentačních dovednostech a tak dále. Tak to žere strašně moc času. To znamená, že já nemůžu mít zase čas dělat jako to, co se dělo před 20 nebo 30 lety ve škole. Tak to by se nějak odehrát mělo, ale jsou tam neustále nějaké zpoždění. Uvidíme, jestli to klapne. Vláda se zavázala, že by se měly snižovat regionální rozdíly ve vzdělávání, což je teda typické pro český vzdělávací systém. A to je to, že my máme největší rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými školami. Mm-hmm. To, a potom to dochází, to je přesně ten dopad, a to je to, že se tady je ta spádová turistika, protože vy můžete dát dítě máte. Vy si můžete vybrat, jakou chcete školu. Ale máte garantované místo ve škole, v té spádové škole, v té nejbližší. A najednou, když víte, že ta škola asi není dobrá, protože máte kamarádky, které tam mají děti a nejsou spokojené, tak se to dítě snažíte umístit někam jinam. A A to je ten vlastně třeba rozdíl oproti tomu finskému školství. Proč je finské školství kvalitní? Protože jsou nejmenší rozdíly mezi těmi jednotlivými třídami a školami. A vy jakožto rodič vůbec nemusíte někde jako taktizovat, jako kam dáte své dítě.
A zjišťovat na internetových diskuzích názory.
Názory rodičů. Přesně na to. Vůbec to nemusíte řešit. A to si myslím, že tady stále jsou nějaké jako mezery. A třeba se to projevuje v tom jako v přístupu k inkluzi. Jo, protože my víme, že jsou regiony, které jsou mnohem více zatížené tím, že je tam třeba chudoba, právě to rodinné prostředí, které je nižší. Takže i potřebujete více asistentů, potřebujete do něj více investovat, potřebujete se je udržet, protože jako vzdělat člověka k té práci vždycky trvá dlouho. Potřebujete více speciálních pedagogů, přesně ty lidi na problémové chování. A najednou my se třeba teď se plánuje, že se zastropuje počet jako asistentů jako na školu. Ale nám se právě tady stalo, že jsou školy, které dokáží tady tohle ošetřit. To znamená více pracovat s těmi dětmi, které nejsou z podnětného prostředí nebo mají nějaké handicapy. A když najednou vyhlásíte to dítě, máte takové dítě, má třeba dítě, které má se někde pohybuje v nějaké míře autistického spektra, tak máte starost o to dítě, tak ho nechcete dát do té školy, protože víte, že oni se tomu moc věnovat nebudou, tak ho dáte někam jinam. To znamená, že najednou ty školy se profilují inkluzivně, ale teď najednou přijdete a řeknete, budete mít maximálně jako tolik a tolik asistentů, tak jich se to výrazně dotkne. A pak jsou školy, kde vlastně žádného asistenta jako ani nemají, protože oni odmítají programově tyto děti. Oni třeba dokonce i řeknou, no my ho vaše dítě přijmout nemůžeme, protože nemáme asistenty. Jo, a takže jdete už jako sama jako někam jinam. A to si myslím, že se úplně nedaří. No a potom je tady podpora všeobecného vzdělávání, které, což je v tom programovém prohlášení, což je jako snaha tohle podpořit. Ale najednou, jak už jsem říkal předtím, narážíme na ochotu krajů právě zvětšovat počet míst u toho všeobecného vzdělávání právě proto, že si ty místní firmy jako vyžadují více lidí. Protože to stárnutí společnosti nás dohání v tom, že nejsou lidi ve všech profesích. Jim vlastně nemají. Oni taktéž mají nedostatek lidí, stejně jako nedostatek lidí, že jo, ve vzdělávání, nedostatek učitelů, nedostatek lékařů, nedostatek zdravotních sester, hasičů, policistů, tak samozřejmě i nedostatek lidí jako v těch nízkokvalifikovaných profesí a oni potřebují nějaké lidi.
No, i přesto všechno, co jste teď všechno v podstatě v té uplynulé hodině zmínil, mám pocit, že vás ta práce nesmírně baví. A že vás baví učit ty ostatní o tom, jak učit a co učit a zkrátka rozšiřovat ty obzory, je to tak?
No, je to, tak je to jako učení vášeň.
Tak ať vám ta vášeň trvá dál, ať se vám daří, Michale. A děkuji, že jste si udělal čas.
Moc krát děkuji za pozvání, naschledanou.
Michal Kaderka byl mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout po 18. hodině v repríze a jako vždy taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.